Христос народився. Славімо Його. Дорогі радіослухачі, запрошую вас до денної катехези. Мене звати Олена Сопковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо спілкування з священиками. І сьогодні маю нагоду і радію, що ми сьогодні будемо спілкуватися з віце-ректором Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса, саме з міста Ворзель, з отцем Ярославом Рудим. Вітаю вас, отче. Христос народився.
Славімо Його.
Отже, радію, що ми можемо з вами поспілкуватися в рамках катехези, адже ми з вами розпочали не так давно новий цикл, а саме про есхатологію. Якщо я не помиляюся про те, як про життя, і точніше, про життя вічне.
Про наше майбутнє життя.
Так, так. Як то кажуть, загробне життя, чи можна так сказати?
Властиво, це так і є, але передусім есхатологія займається такими важливими речами людського життя, які, скажімо так, кінця життя і те, що нас чекає в майбутньому житті, те, що ми маємо на увазі вже в новому житті, в житті після смерті.
Угу. Тобто, якщо хтось із людей, зараз наших слухачів, думає, що ось смерть – це вже остання точка, то насправді це не так. І ця наука нам підказує і, я так розумію, також навіть, напевне, і доказує, так? Чому це не так?
Властиво, цілковито переконує нас в цьому. Угу. І я навіть скажу, може так, виходячи вже наперед, час Різдва Христового – це, між іншим, одну із такої головних подій, яка нам про це безпосередньо говорить.
Чудово. Отже, дорогі радіослухачі, ми будемо сьогодні мати тему про безсмертя душі, якщо більш бути таким конкретним, але це не означає, що ось ми будемо тільки говорити про безсмертя душі, адже отець уже нам сказав, що наша сьогоднішня тема буде пов'язана також із народженням Ісуса Христа. Тому, отче, я вам передаю слово, але якщо в мене будуть якісь запитання, то прошу вас дозволу, щоб трішечки так вас призупиняти, якщо на тому буде можливість.
Дуже добре, кожне запитання є хороше, добре, тим більше на такі важливі теми в нашому житті. Коли є запитання, то це значить, що ми маємо можливість поглибити правду про Бога і правду про життя вічне, яку Господь Бог нам сьогодні також буде хотів, я надіюся, чи цю катехезу трошки приблизити.
Добре, дякую. Тоді ми вже будемо слухати вас, отче, щоб зрозуміти ще більше зміст того, що хоче Святий Дух через вас сказати нам.
Властиво, я хотів би розпочати цю нашу катехезу від такого мого привітання з Різдвом Христовим всіх наших слухачів, які сьогодні приєдналися до нас, які зараз є присутні з нами, або які будуть слухати нас і пізніше. Передусім, свято Різдва Христового – це така для нас велика радість, наповнена великою надією. Ця надія несе за собою також передусім з того, що Господь Бог обдарує нас своїм життям, яке нам об'явив, тому що прийшовши сюди на цей світ, показав нам себе, дав нам можливість себе пізнати і запрошує нас до такої єдності з ним, якомога кращої і глибшої. Тому передусім в це Різдво Христове бажав би нам всім такої Божої єдності і в спільному ділінні такої радості, радості Божої, яку Господь Бог приніс на цю землю. Розпочинаючи, властиво продовжуючи наші катехези на тему есхатологічних питань, взагалі такої поняття есхатології, яке є, з одної сторони, можливо, нелегким до зрозуміння, а з іншої сторони, це є така проблематика, теми, яка всіх цікавить. Всіх без винятку. Тому що, так як ми вже на самому початку зазначили, це є речі, які нас очікують. Есхатологічні речі – це є ті речі, які людина задає собі запитання, а що потім? Що буде колись? От що настане? От багато хто з людей, я так, можливо, так розпочну з такої трошечки дальшого, трошечки такого відходу, але воно безпосередньо пов'язане. Багато хто з людей якщо не майже всі, цікавляться своїм майбутнім. І ми на минулих катехезах пробували говорити, наскільки, наприклад, час, яким Господь Бог нас обдарував, показує нам, що він не зупиняється, він йде вперед. І цей час також нас до чогось провадить. Господь Бог дав нам відлік часу і завдяки цьому показує нам також, що і наше життя є динамічне. Воно прямує і прямує до якоїсь конкретної цілі, прямує до якогось майбутнього. І есхатологія займається властиво тими запитаннями, щоб дати собі відповідь, що з нас чекає. Взагалі-то есхатологія займається багатьма різними питаннями. Я би так, можливо, так, щоб ми зі слухачами пригадали собі ще раз, можливо, таким способом окреслення, що таке есхатологія, можна було б сформулювати його так. Що есхатологія, християнська есхатологія, релігійна есхатологія – це шукання вільності і справедливості у вертикальному вимірі. Тобто в зустрічі з Богом, який об'являється людині, і об'являється людині вже без жодної заслони, жодної перешкоди, жодної, а об'являється людині безпосередньо. І властиво в його Божому такому зішесті до людини і нескінченному діалогу Бога зі створінням. Так можна було би охарактеризувати есхатологію, для того, щоб ми якось мали якусь таку, ну, якийсь образ, таку свою таку особисту, можливо, візію, про що ми говоримо. Властиво, якщо ж говорити, я зазначив, що есхатологією цікавиться кожна людина. Тобто це і людей, які, можливо, не задумуються безпосередньо на тему віри чи Бога, то і так вони зацікавляться і ставлять собі запитанням, що буде, що колись. Властиво, це можна було би сформулювати, що це йдеться про таке шукання вільності і справедливості, але вже тільки в рамах історії. Тобто чисто такий горизонтальний погляд на наше майбутнє. Ми скажемо, що цього замало. Властиво, есхатологія християнська займається вертикальним поглядом, не негуючи і не відкидаючи, можливо, навіть не легковажачи, я б сказав би навіть, цією такою горизонтальним поглядом також, тобто історичним поглядом на майбутні речі. Перед тим, як я буду хотів сьогодні з вами хоч в якійсь мірі доторкнутися такої проблематики, якою займається безпосередньо есхатологія, це безсмертя людської душі, то все ж таки я хотів би розпочати від цього особливого такого радісного періоду Різдва Христового, щоб показати, що есхатологія, вона безпосередньо пов'язана з Різдвом Христовим. Взагалі, коли ми сьогодні переживаємо такий чудовий час Різдва Христового, то воно, властиво, і відкриває нам майбутнє. Властиво, Різдво Христове – це є вже безпосередня відповідь Бога на запитання людини, що далі. Це є, властиво, особлива така відповідь Бога. Особлива тому, що це є голос Бога, це є Боже Слово, це є сам Господь Бог, котрий показує нам, що нас чекає. І показує нам не просто навіть вже, скажімо так, через пророків чи через таку надію нашу християнську, де Господь Бог об'являвся в Старому Завіті в різноманітний спосіб, але показує нам особистою своєю присутністю, тим, що Господь Бог не просто цікавиться людиною, а стає людиною, стає одним з нас, приходить, щоб бути серед нас, приходить, щоб не тільки розділити з нами, ну, життя сучасне, те, яке ми маємо на щодень, але також, щоб показати, куди наше життя має прямувати. І що в цьому Господь Бог нам готовий допомогти і дати нам все, що необхідне. Тому Різдво Христове – це і є також, передусім, такий, можна було б сказати, дуже виразний есхатологічний погляд на людське життя. Передусім, про це говорить сам образ Бога, тому що Різдво Христове показує нам ще раз, ким є Бог. Ми через особу Ісуса Христа пізнаємо не просто, що Бог є, а знаємо Його ім'я. Більш того, ми знаємо, що Бог є один в трьох особах, пізнаємо Сина Божого в такий безпосередній і близький для нас спосіб. Дивлячись навіть глибше, треба було б зазначити, що це є Боже Слово, тобто Бог промовив до нас через Сина. І тут перед нами стає також дуже важлива річ. Це сам правдивий Бог, який став правдивою людиною, щоб дати нам можливість побачити, що таке життя. Що в цьому житті є присутній Бог. Що в житті кожної людини є присутній Бог. І властиво усвідомивши собі це, людина зможе насправді знайти відповіді для себе, чим являється її життя, і яке воно має минуле, яке воно має майбутнє, тобто звідки походить і куди прямує. Властиво, дивлячись, я ще раз так ще таки заглиблюся в образі Ісуса Христа, яка нам образ цей показує, нам не тільки зацікавлення властиво Богом, що Бог зацікавлений людиною, але передусім, що він показує дійсно, наскільки він зацікавлений людиною. І це його зацікавлення людиною не має меж, тому що цим ми називаємо це зацікавлення, це є Божа любов. А як ми знаємо і розуміємо, що ця любов, вона меж не має, тому що Господь Бог не тільки прийшов на цей світ з конкретною метою, але також і показує нам, як він реалізує цю мету і якою ціною. Тому, властиво, сьогодні, коли ми дивимося на образ Ісуса Христа, переживаємо Різдво Христове в цей період, то перед нами стає ціле життя Ісуса Христа. Ми вже переживаємо Різдво Христове, знаючи, що за собою несе ця особлива для нас подія. І між іншим, переходячи вже так трошки ближче вже до нашої теми, я не можу не згадати сьогоднішнє свято, яке є також таким святом особливим, в своєму роді особливим, тому що це є сьогоднішнє свято, яке церква наша переживає, це є свято невинних немовлят мучеників. І тут ми доторкаємося вже властиво присутності Бога і реакцію людини, відповіддю людини, яка, як ми бачимо, є різна. Ті люди, які прийняли, повірили і відповіли любов'ю на любов, досвідчили дійсно ще більшої Божої любові, досвідчили Божої радості і досвідчують по сьогоднішній день і будуть досвідчувати в майбутньому. Натомість, як ми бачимо, що все ж таки є інша відповідь. Не всі люди, які почули про Різдво Христове, не всі люди також, які знали, що має прийти Месія, і все ж таки не відкрилися на образ Ісуса Христа і не побачили. Побачили в цьому наоборот, можливо, на жаль, якусь загрозу. Між іншим, сьогоднішнє свято про це говорить, що з цього приводу постраждали невинні діти. І ми сьогодні з цілою церквою вшановуємо їх, які вони є на небі. Сьогодні ми прославляємо Бога не тільки, що Господь Бог прийшов, а що Він обдаровує нас життям вічним передусім. В тих невинних немовлятах, яких ми сьогодні згадуємо, які постраждали, тому що хтось хотів відібрати в Ісуса життя. Вже тоді, на самому початку, коли він ще був маленькою дитиною на руках у Марії, вже тоді люди постаралися, робили зусилля, великі зусилля, щоб відібрати в Ісуса життя, щоб загубити ту любов, закрити ту любов, відкинути ту любов в ім'я свого якогось особистого людського переконання. Але це сьогоднішнє свято перед нами ставить кілька таких важливих цінностей, які ми собі маємо усвідомити. Передусім, це цінність життя. Передусім, це усвідомлення того, що наше життя походить від Бога. Цінність життя, тобто це те, що кожна людина заслуговує і отримала від свого Творця цей дар життя, за який покликана боротися. Але також ми сьогодні бачимо, що це цінність цього життя і за цей дар цього життя, який Бог обдарував, сам Бог бореться. Ми бачимо також, що сьогоднішнє свято показує нам, наскільки інші можуть впливати на наше життя, які, скажімо так, це може бути для нас, на жаль, досить часто негативно, що інші можуть свого якогось особистого, суб'єктивного, чи навіть, можливо, якогось суспільного, але негативного переконання, можуть впливати на життя інших людей, навіть на наше життя, загрозливо. Не тільки загрозливо, але й небезпечно. Можуть навіть робити всі різноманітні, скажімо так, кроки, які будуть загрожувати життєві або навіть його відбирати. І з цією реальністю, з цією правдою людство стоїть кожен рік, кожен день, постійно, кожен день люди стоять перед загрозою, тому що хтось загрожує комусь іншому, і на це має свій вплив. І сьогоднішнє свято, це, зрештою, для нас сьогоднішній цей спомір, ми усвідомлюємо, ми мали би усвідомити відповідальність. І люди також повинні бути свідомі того, що ми можемо впливати на життя інших.
Отче, в мене є таке запитання, тому що так пролунало щойно від з ваших уст, що за невинно вбитих дітей, немовлят, і чи ми можемо саме сьогодні молитися за дітей, які були невинно вбиті ще в утробі матері?
Так, це є теж з цим безпосередньо пов'язане, тому що це є відповідальність за життя. Це за кожне життя людина є відповідальна. Тобто ми сьогодні маємо собі, не тільки можемо, а ми повинні навіть собі усвідомити свою відповідальність за чуже життя, яким Господь Бог обдарував когось, іншу людину, дитину, людину, без винятку. Бо тут вже не йдеться навіть про
вік,
те,
так я розумію.
Да, про вік. Тут йдеться взагалі про свідомість того, що це може бути навіть ненароджена дитина, а за нею вже інші люди також повинні взяти відповідальність.
Але
Крім того, тут
Прошу.
ще важливо згадати, я вибачаюсь, так перебив, але що і сьогоднішнє свято також і запрошує нас до усвідомості відповідальності за своє особисте життя. Ми також сьогодні також в цей день стаємо перед запитанням, що ми є покликані так, як за своє особисте життя дбати, так само бути відповідальні і за життя інших. Бо це є великий дар Бога.
І, знаєте, в мене ще виникає таке наступне запитання, тому що, аналізуючи, наприклад, своє життя, то я знаю, що я нікому наче не зробила такої кривди, нікого там не вбила, нікого не сказала, що там, ну, тобто, ні словом так не порадила, що краще там чи когось вбити, чи комусь забрати життя. Але якщо ми знаємо, наприклад, про якусь особу, що вона потребує підтримки, і від цієї підтримки залежить життя, або, наприклад, не знаю, пам'ятаю, в мене була подруга, яка мала під серцем дитину, але не була в шлюбі. І також пам'ятаю, що те слово підтримки навіть від мене було для неї дуже-дуже важливим. Чи також от наша така пасивність в ті чи інші ситуації, коли від нашого спілкування, від нашого слова навіть може залежати життя людини, і ми цього можемо не усвідомлювати. Чи ось воно настільки є важливим у нашому житті? Знаєте, як коли, наприклад, згадую, коли готуєшся до сповіді, так? Адже ми не лише за ті вчинки, які ми зробили недобрі, але також за наші занедбання маємо пам'ятати. Ось
так
за
є,
що я
це
маю
теж
на увазі.
Відповідальність так є. Занедбання добра є також властиво відповідальністю моральною. Це правда, так є. Дивіться, властиво так складається, що наша сьогоднішня катехеза, вона іменно могла би послужити, я надіюсь, і послужить також для того, щоб дати відповідь на це ваше запитання, пані Олена, але іменно дати відповідь таку, я би дав би відповідь таку навіть трошки ширшу, таку глибшу. Я впевнений, щоб кожна людина, яка усвідомлює собі про те, що Господь Бог обдаровує кожну людину несмертельною душею, І ця свідомість для нас є дуже важлива. Властиво, ми сьогодні спробуємо якби трошечки собі пригадати і дати відповідь, що це таке несмертельна душа. Чи це людина, чи це тільки частина людини, чи форма людини. То що це таке, як ми можемо правильно це зрозуміти? То властиво, усвідомлюючи собі, що життя, на життя, яке впливає інша людина, наприклад, спосіб негативний, це є відповідальність, яка не проминає. Тому що це залишає слід на чиїсь несмертельній душі. Це взагалі настільки делікатна, а той самий час така велика таємниця людського життя, до якого людина, доторкаючись, може залишити слід любові, а може, якщо не вшанує це життя або зраниться життя. І це навіть якщо моральний вчинок, ну, не зовсім вбивство, але тільки, наприклад, там якийсь моральний негативний вчинок, щоб завдати біль іншій людині, він залишає слід на цій несмертельній душі назавжди, розуміємо? Тобто це настільки є важлива річ. Але усвідомлення собі, з ким ми маємо справу, з чим ми маємо справу, яка відповідальність, що це означає несмертельність, що це означає людське життя, що це означає Бог створив людину на свій образ. Це сама ця свідомість дала би багатьом людям насправді багато підтримки, відваги і відповідальності, я в цьому більше впевнений. Властиво, можливо, так я продовжу там кілька думок. Можна було би так підсумувати це, що ми сказали, такою фразою, яка в літургії нашій досить зустрічається. Це така фраза, що читаємо навіть в псалмах, це і що життя, людське життя проминає, але не закінчується. І властиво, що це означає «не закінчується»? На минулій катехезі ми говорили, що Господь Бог обдаровує нас, одарував нас особливим життям, створивши людину на свій образ. І властиво, ось ми доходимо до цього питання, щоб ствердити присутність несмертельної душі. Як це ми можемо зрозуміти? Тому що ми, ну, безсмертя, несмертельність, це є властиво синоніми, які в якійсь мірі вони те ж саме, тільки в деяких поясненнях я використовую, тому що в іншому контексті, бо воно трошки краще віддає мою думку. Несмертельність властиво – це те, над чим смерть, через яку проходить кожна людина і буде проходити, і пройде кожна людина, не залишить, скажімо так, свого негативного впливу. Тобто несмертельність – це означає те, що виходить поза рамки, поза межі смерті. Тобто поза смертю, що смерть не є кінцем. Тому тут передусім хотів би згадати важливу річ. Бог створив людину в особливий спосіб, як ми знаємо, на свій образ. Це полягає на тому, що Бог обдарував людину розумом, вільною волею і несмертельною душею. Властиво на це запитання, що це таке, як ми можемо розуміти, що це таке душа, людина завжди старалася дати відповідь на це запитання. Наприклад, тут тільки згадаю делікатний такий, можливо, такий, таку тільки думку, що практично майже всі філософи, які затрогували проблематику людського життя, вони задумувалися, що таке життя, і давали, старалися дати відповідь на це питання, що таке життя, яким воно є, і яким воно має ціль або походження. Завжди також більшість з них затрогували проблематику душі. Іменно душі, навіть якщо хіба що йшлося чисто про матеріальну філософію, то там трошки інакше, вони негували душу. Ну все ж таки, але, наприклад, згадати такого філософа, як Платона або Аристотеля, наприклад, вони говорили, що властиво людина має душу. Навіть як Аристотель говорив, що властиво це властиво душа і дає можливість людині бути розумною людиною. Тобто. Але вони говорили про одну важливу річ, що душа нерозривна, цілковито і цілком пов'язана з тілом, що вона не може бути розірвана. Тобто вони пояснювали це на свій образ. Але на цій формі розвитку також, наприклад, богослови пояснювали, опираючись вже на об'явленні, опираючись передусім на Святому Письмі, пояснювали, що ж це таке душа. І тут я хотів би зацитувати Святого Тому, Кримського, який є, ну, один із таких провідних богословів, які говорили про душу. І він, властиво, говорив дуже важливу річ. Це для нашого такого поглиблення, щоб ми розуміли, що таке наша душа. Передусім хотів би згадати знамениту фразу святого Томи Заквінського, який говорив «anima forma corporis». Тобто по латині це звучить, але на українській мові це «душа є формою тіла». Ось це передусім перша така думка, з якої я хотів доторкнутися, це те, що показує, що де знаходиться в людині душа. От, наприклад, багато хто задумується, Бог дарував нас душою, а де вона є? Дехто казав, що в серці, дехто казав, що може в нашій свідомості, в нашому розумі. Але святий Тома досить гарно це охарактеризував і ствердив, що властиво це є душа є формою тіла. І я зацитую важливу таку гарну таке пояснення зі слів, парафразуючись того Тому, який пояснював, що таке душа. І говорив, душа існує в тілі, існує і самореалізується. Тіло є її видимістю, тобто душу можна побачити через існування нашого тіла. Тома далі продовжує і пояснює, що душа є формою тіла, але як духова форма чинить людину особою і не може бути спроваджена тільки до тіла матеріального. Форма, будучи душею, дозволяє думати про несмертельність. Це слова властиво святого Томи, пояснення святого Томи, несе за собою насправді дуже такий глибокий змисл і пояснення на тему душі, що таке душа. Все ж таки людина пробує якось зрозуміти, і ми покликані до того, щоб спробувати зрозуміти, якою є наша душа, що це таке душа. Властиво, тут хотів би також зазначити, що Другий Ватиканський собор дуже гарно говорить про те, що властиво, пояснюючи також ці слова, і говорить, що властиво душа, котра є несмертельна, і ця несмертельність нашої душі, вона не належить до нашої створеної натури, не є нашою. Тобто те, що людина би могла би сказати, що нема претендувати, що ця несмертельність душі, це є так, якби мусило б бути в людині. Ні. Душа несмертельна проявляється тільки тоді, коли властиво ми можемо розуміти, що таке означає, що вона набирає своє значення, коли вона відноситься до того, який дає життя. І це життя дає навіть поза межами смерті. Тобто ми можемо тут ствердити, так як говорить на підставі Другого Ватиканського собору і інших соборів, які я зараз зацитую, тобто ми можемо говорити про те, що Господь Бог обдарував людину несмертельною душею, і це було його актом любові. Тобто це було те, що Бог такий особливий спосіб створив людину, обдарував людину несмертельною душею, яка ніколи не вмирає, яка не боїться смерті, яка не помре, яка буде існувати завжди. Цю думку дуже нелегко пояснити завжди, тому що коли ми говоримо завжди, це ми говоримо про якусь обмеження часу, бо наше мислення є пов'язане з часом. Ми маємо на увазі 1000 років, 200 тисяч років, 1 мільйон років, 1 мільярд. Ми все одно якось хочемо порахувати. А властиво несмертельність полягає на тому, що вона не має обмеження. Тобто це виходить поза рамки також нашого розуміння. І важливим є ще також важливою річчю, і тут ще згадаюся того Тому Аквінського, який пояснює, що душа, вона є досконалою тоді, коли є з'єднана з тілом. І тут важливою річчю, це треба було б зазначити на підставі властивого пояснення святого Томи, що душа є частиною людини, що людська душа – це не є людина. Людина, яку створив Бог, це є тіло і душа разом. Це є поєднання цих двох. Більш того, душа є підпорядкована тілу. Це також цитую і святого Тому, і собор Ватиканський II. Тобто розділення з тілом душі є проти її натури. Зрештою, тут хотів би тільки згадати кілька таких стверджень, догматичних стверджень. І, наприклад, Венецький собор, який відбувся в 1309 році, ствердив, властиво таке догматичне ствердження, що істота розумної душі є правдива і сама по собі є формою тіла. Пізніше ж, натомість, Латеранський п'ятий собор, який відбувся в 1512 році, сказав, що душа є формою тіла, є несмертельна і індивідуальна. Тобто кожна людина має свою неповторну душу. Кожна людина. Тобто це те, що чинить людину неповторною раз і назавжди. Тобто, що ця душа – це є то наше усвідомлення «я». Зрештою, конгрегація до справ віри, науки віри, в одному із листів до єпископів пояснення деяких догматичних питань, говорить так. Душа існує після смерті, є свідомою і вільною. Людське «я» існує й надалі, хоч в цьому часі бракує єдності з тілом. Тобто тут ми говоримо про з'єднання і роз'єднання душі і тіла. Властиво, проблематику смерті, питання смерті, що таке смерть, як навчає, як пояснює це католицька церква, як пояснює це властиво ескатологічне пояснення поняття смерті, ми на наступних наших катехезах до цього так детальніше постараємося трошечки доторкнутися, але вже виходячи наперед, треба було б ствердити, що таке смерть. Смерть – це роз'єднання тіла і душі. І повстає запитання, що ж діється з душею, де вона діється, куди вона переходить, куди вона подорожує, де вона знаходиться. І передусім нам треба було б сказати властиво, що наше матеріальне тіло – це те, яке підлягає розпаду, а душа залишається. Залишається незмінною, залишається собою, залишається свідомою і вільною. В Святому Письмі ми можемо знайти багато дуже підтверджень в багатьох різноманітних місцях про те, що Господь Бог створив людину для того, щоб людина жила, вічно жила, щоб людина не боялася смерті, тобто створив її, щоб вона створив її для несмертельності, тобто для безсмертя. Не створив, щоби людина померла. Катехід католицької церкви і наука католицької церкви стверджує безпосередньо, смерть – це є наслідок гріха. Господь Бог, властиво сьогодні цей час, період Різдва Христового, дає відповідь на запитання, що таке для людини є смерть. І як людина до цього має підійти. Властиво, народження Ісуса Христа, прихід Ісуса Христа – це сповнення тої обітниці, що людське життя, що людина не буде зруйнована. Це ту обітницю, яку ще Господь Бог дає в раю Адаму і Єбові, для того, що Він дає їм надію на життя. Тому що, пригадаємо там діалог, що властиво для того, щоб жити, людина мала бути послушна. І це стало питання життя і смерті. Ну, ми не будемо заглиблюватися зараз в поняття смерті. Властиво, тільки я хотів би засигналізувати, що у відповіді на те, що наше життя не закінчується, і що душа є несмертельна, і що душа має можливість не тільки відчувати своє буття далеко від Бога, це те, що ми назвемо колись перебування у віддаленні від Бога, тобто, на жаль, є таке також місце, як таке, як пекло, але йдеться про те, що Бог дає можливість людині відновити гармонію і відновити мету створення, для якої Бог створив людину, і відновити ту єдність, гармонію, радість, перебування з Богом в душі, душа, яка є несмертельна. Ну, йдемо далі. Я хотів би засигналізувати, що наша несмертельна душа, якою нас обдарував Бог, яка є так неповторна, властиво, хоч дізнає через смерть і роз'єднання з тілом, то все ж таки є в постійному очікуванні до нового з'єднання. Бо людина, яку створив Бог, людина – це є та людина, яка є особою, піднята до гідності особи, і це є людина, яка є з тілом і душею об'єднана. Душа потребує тіла. Душа створена для того, щоб бути з тілом. Хоч життя, вічне життя, несмертельність, про яку ми з вами говоримо, а більш того, про яку борються всі люди і хотіли би жити вічно, мають на це відповідь, що це означає жити вічно. Треба дати собі відповідь на запитання, яка моя душа моя є, де моя душа моя є, що, як я відчуваю свою душу, свідомість своєї душі, те, що душа є розумна, інтелектуальна, що через душу ми єднаємося з духовним Богом, який є присутній в нашому житті. І це все спонукає нас до того, щоб ми могли дати відповідь на тему, якою великою таємницею є людське життя, а в той сам час, наскільки Господь Бог обдарував нас таким особливим даром, яким є навіть безсмертність. Тобто,
так, Ярославе, я хочу нагадати нашим слухачам, що зараз ми слухаємо і спілкуємося з віце-ректором Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса в місті Ворзель. Отже, у мене ще запитання, адже я розумію, що ми розпочали цю тему про безсмертя душі. Ви просто сказали, не пам'ятаю, як давно, але дуже пам'ятаю це, що мене зацікавило. Ви казали, що ці наші справи, наші вчинки можуть ранити душу. І ці рани залишаються на душі. Чи я правильно зрозуміла? Якщо так, то поясніть, які саме вчинки, що саме може ранити нашу душу? Або душу ближнього нашого?
Передусім, кожний наш вчинок, які ми чинимо, якщо ми оцінюємо вчинки та вчинки з моральної сторони, тобто з моральної, тобто це оцінюючи її, чи вони є добрі, чи ні, він несе за собою якісь плоди. Тобто добрі вчинок, зрозуміло, несе добрі плоди. Що це означає добрий вчинок? Скажемо так, є дія, яка може бути фізичною, це нам легше уявити, да, що ми щось зробили. А є слово, яке також може бути дійсно дуже великою і сильною дією. Ну, в кожному будь разі, позитивний вчинок несе позитивні речі, і ми його відчуваємо як фізично, так і духовно. Так само і негативний вчинок, поганий вчинок, недобрий вчинок, який людина може зробити, ну, навіть, якщо ми розуміємо, навіть вчинок, це не тільки я тут зазначу, я зазвичай люди характеризують, що погані вчинки характеризують тільки до двох категорій. Не вбив і не вкрав. Ну, цього мало. Тобто є набагато більше. Тобто навіть те, що ми не тільки щось можемо зробити, а навіть якщо ми щось, маючи можливість зробити щось добре, не робимо, це теж вже є наш вчинок і наше рішення. Тобто, кожний вчинок несе за собою якусь рану, негативний вчинок. Що це означає рану на душі? Це означає, що передусім наша душа страждає з приводу нашого вчинку. Це означало би, що, наприклад, моє рішення свідоме і добровільне. Коли я виконую це свідомий, добровільний мій вчинок, я знаю, що цей вчинок є по своїй натурі недобрим. Я зараз не хочу там називати, там,
не
можливо,
так,
там все рівно, це може бути, ну, навіть, я не знаю, образити іншу людину, або шкодити своєму свідомі, шкідливе щось для свого здоров'я, для свого життя, небезпека. Будь-що. Тобто це воно залишає слід на нашій душі передусім. А цей негативний слід відчуває і наше тіло. Воно є взаємопов'язане. Тобто, не тільки, якщо, наприклад, хтось, ну, наприклад, ну, не знаю, вдарить іншу людину. Тут ми можемо одразу зрозуміти, що людина вдарила іншу людину, і людину болить. Но болить не тільки фізично, її болить і духовно, наприклад, да? Тому що людина відчула приниження, погордження, не знаю, відкинення і інші речі. Тобто вона відчуває, це є, кожний вчинок несе за собою і моральну відповідальність. І такий негативний вчинок залишається на серці, на душі, я б сказав би так, людини, яка це чинить.
Ще одне зразу уточнення, адже ми маємо таїнство сповіді. Якщо ми призналися в цьому, якщо ми розкаялися, чи це якось зникає з нашої душі, чи воно так і залишається?
Дивіться, кожний слід, навіть якщо це можна було б сказати як поранення, Кожний гріх – це як рана на душі. І рану можна загоїти, але слід залишиться. Це так, як ми можемо собі усвідомити, якщо ми поранимося ножом, рана загоїться на нашій руці. Але слід залишиться. І, можливо, треба буде дуже багато років, щоб і зусилля, але навіть як вона загоїться на руці, ми в своїй пам'яті пам'ятаємо, що тут була рана. І якщо психологічно людина подумає, вона може навіть її ще відчути, щось там, що там щось залишилося. Ну, це далеке порівняння, але в якійсь мірі воно є. Коли ми йдемо до сповіді, Господь Бог заліковує наші рани. Але в нас залишається досвід, в нас залишається свідомість, що той вчинок, якого я вчинив, це був вчинок, який зранив мою душу. Для того, щоб я знову не пішов і не зробив так само. Тому що знову зробивши рану, це може бути рана навіть смертельна. Тобто, коли ми йдемо до сповіді, Бог заліковує наші рани. Більш того, Бог нам їх прощає. Це означає, що Він прощає нам також і моральну відповідальність. Якщо людина скається і робить, ну, зрозуміло, ну, хоче поправити, робить для цього зусилля, Бог їй в цьому буде допомагати і так далі. Тут дія сповіді, яка має в собі значення також співпрацю з Богом. Часом роками треба працювати, щоб випрацювати, наприклад, побороти якусь проблему, трудність, схильність, слабкість і так далі. Але Бог також і хоче нам не тільки простити гріхи, але ще залишається наслідок за гріхи. Тобто біль іншої людини. Наприклад, ми посповідалися, а то, що інша людина зазнала нашої помилки, наприклад, з нашого зранення, це за цю біль теж ми несемо відповідальність. Тобто це є досить довгий дуже процес, але все ж таки рани залишаються на нашій душі.
Дякую, отче. Вибачте, але, на жаль, наш час завершується, тому дякую вам ще раз. Хочу нашим дорогим слухачам сказати, що ми сьогодні мали можливість поспілкуватися з отцем Ярославом Рудим, віце-ректором Вищої духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса в місті Ворзель. І, отче, будемо очікувати наступної зустрічі, щоб продовжити тему про безсмертя, несмертельну душу.
Щиро дякую також всім слухачам і бажаю вам гарних радісних свят і доброго Нового року. Нехай він принесе тільки добрі, приємні речі і Боже благословення.
Дякуємо. Христос народився.
Славімо Його.